ฟัง City Tail Talk Podcast นะครับเราเป็นรายการพอดคาสต์ที่พูดคุยทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิ่งวันนี้จะเป็น EP ที่64แล้วนะครับผมหมูทวีพุฒินะครับอยู่กับพี่โจจิรพงษ์เหมือนเดิมนะครับ
ครับสวัสดีครับ
ตอนนี้จะเป็นซีรีส์ต่อเนื่องอีกแล้วนะครับกินอย่างไรให้ดูดีหรือว่า Nutrition for Runner นะครับเป็นตอนที่4ของซีรีส์นี้แล้วนะครับเราจะมาพูดกันเรื่องวิธีหยุดหรือลดความรู้สึกอยากกินนะครับเพื่อจุดประสงค์การทำnegative energy balance ตอนนี้กับตอนที่แล้วใช่ไหมครับโจ
ครับก็ก่อนหน้านี้เราก็พูดถึงเรื่องโภชนาการนะวิธีการรับประทานอาหารเบื้องต้นทำยังไงให้ได้รับพลังงานน้อยกว่าที่เราใช้ใช่ป่ะเราจะได้ไปขุดเอาไขมันนะโดยเฉพาะไขมันหน้าท้องและไขมันในช่องท้องเนี่ยเอามาใช้ท้องเราก็จะได้แบนลาบแล้วก็ซิกแพคก็จะได้โผล่ขึ้นมานะครับผมก็คือมันก็ต้องเป็น negative energy balance อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหมฮะเพราะว่ายิ่งโลกสมัยนี้เนาะโฆษณาของกินโอ้ไม่ว่าจะเป็นอาหารว่าจะเป็นเครื่องดื่มดูแล้วเนี่ยมันก็อร่อย เห็นแล้วก็อยากกิน
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม แล้วก็เล่นโซเชียลมีเดีย
ครับ
ครับ
ของอร่อยนี้เห็นเต็มไปหมดอะทั้งทั้งตามโซเชียลมีเดียทั้งเพื่อนซื้อมากินอยู่ข้างๆเราให้เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันกระตุ้นทำให้ความรู้สึกอยากของเราเนี่ยเกิดขึ้นแต่เราต้องแยกแยะ ก่อนนะว่าไอ้ความอยากกินกับความหิวเนี่ยจะต่างกันนะหลายครั้งเนี่ยหรือส่วนใหญ่เลยเนี่ยไอ้ความอยากกินเนี่ยมันไม่ได้มาจากความหิวก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าถ้าเราอยากกินแต่เราไม่กินเนี่ยเราก็โอเคนะเราก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ได้เกิดจากความหิวแต่ถ้าเราหิวแล้วเราไม่กินเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบได้ใช่ไหมฮะอาจจะส่งผลกระทบได้แต่ว่าความหิวนั้นเนี่ยก็จะต้องเกิดมาจากสิ่งที่ร่างกายต้องการไงเช่นพลังงานน้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะร่างกายก็จะต้องการมาให้เพื่อได้รับสิ่งที่เพียงพอเพื่อให้การทำงานของร่างกายไม่ผิดปกติ
อ๋อที่บอกโจจะมาบอกวิธีแยกระหว่างความหิวกับความอยาก
ใช่
ใช่ไหม
คือถ้าเราป้องกันไม่ให้เกิดความอยากกินเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่สู่นำไปสู่การที่เราไปหยิบอะไรกินใส่เข้าไปในปากใช่ไหมฮะพอถ้าเราไม่ได้หยิบอะไรกินที่มันเกินพอดีหรือเกินปกติหรือว่าไม่ควรกินเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ได้รับพลังงานส่วนเกินพอเราไม่รับพลังงานส่วนเกินเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำ negative energy balance ได้ก็คือใช้พลังงานมากกว่าที่เรากินแล้วนำไปสู่ทำให้เรามี six pack ได้วันนี้ก็จะมาเล่าอะไรให้ฟังอยู่ประมาณนี้แหละครับก็พอดีไปเจอบทความช่วงนี้ก็อ่านอะไรที่เกี่ยวกับอาหารอะไรที่เราเล่าให้ฟังนี่แหละแล้วแต่ละบทความมันก็โยงไปหาบทความนู่นบทความนี้นะบางทีเราก็สงสัยนี่เราก็อ่านตามอ่านไปเรื่อยก็ไปเจอบทความดีๆหลายอันนะแล้วก็มาเจอบทความอันนี้นะครับผมก็บอกว่ามี11วิธีนะที่จะช่วยหยุดหรือลดความรู้สึกอยากกินนะพอถ้าเราหยุดลดความรู้สึกอยากกินได้ก็แน่ล่ะเราก็จะได้ไม่ต้องไปกินมันนะครับผมก็มาดูว่า11วิธีที่เขาแนะนำเนี่ยมีอะไรบ้างเพื่อนๆจะอาจจะเอาวิธีการเหล่านี้ไปปรับใช้แล้วทำให้ตัวเองอาจจะรู้สึกอยากกินน้อยลงแล้วเราก็จะกินกันน้อยลงนะครับผมเพราะว่ามันมีบทวิจัยบทหนึ่งที่ผมอ่านเนี่ยพอดีผมก็ไม่ได้มาโค้ดมาในบทความที่ผมเขียนนะเขาบอกว่าคนที่อ้วนหรือคนที่น้ำหนักเกินเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะครับเกิดจากการกินมากอันเกิดจากความอยากกินไม่ได้กินมากเพราะว่าหิว
ครับ
เพราะว่าหิวเพราะฉะนั้นถ้าเรามาแก้ปัญหาที่ต้นตอได้คือไปหยุดหรือลดไม่ให้อยากกินได้เนี่ยแน่นอนเราก็อาจจะไปสู่การมีซิกแพคได้นะครับอ่ะวิธีแรกก็บอกว่าให้ดื่มน้ำก็รู้สึกว่าเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยนะครับผมคือบทความนี้ก็เริ่มจากอะไรที่มันง่ายๆนะฮะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากเขาแนะนำเลยให้ดื่มน้ำครั้งหนึ่งเนี่ยให้แก้วใหญ่แล้วก็ให้ดื่มวันหนึ่งเนี่ยนะให้อาจจะระดับหนึ่งประมาณหนึ่งซึ่งแต่ว่าผมก็ลองไปหาจากบทความหลายๆบทความเขาบอกว่าเราควรอาจจะกินได้วันละถึงวันละ2ลิตรบางคนอาจจะกินได้มากกว่านั้นแต่ถ้าใครยังกินไม่ถึงเนี่ยก็แนะนำให้กินถึง2ลิตรแน่นอนมันก็จะช่วยในเรื่องของระบบการย่อยอาหารระบบขับถ่ายแล้วก็ทำให้ร่างกายมีน้ำเพียงพอแล้วก็ตัวน้ำเนี่ยแหละที่จะทำให้เราความรู้สึกที่เราอยากกินเนี่ยมันลดลงพอมันลดลงปุ๊บเนี่ยเราก็มีแนวโน้มที่จะไม่หาอะไรไปกินคือบางครั้งเนี่ยความอยากกินเนี่ยมันพาขาเราเข้าร้านสะดวกซื้อไง คือโอ้อยากกินอยากกินนะไม่รู้เป็นไงก็ลงไปหาร้านค้านู่นนี่นั่นหรือร้านสะดวกซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดื่มน้ำเข้าไปปุ๊บเรารู้สึกว่าเอ้ยมันความอยากมันลดลงเนี่ยเราก็อาจจะไม่ขวนขวายหรือใช้ความพยายามที่จะไปหาของกินได้นะครับก็จะเป็นวิธีการง่ายๆดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าดื่มได้ก็วันหนึ่งก็น่าจะประมาณ2ลิตรอาจจะมากกว่าเล็กน้อยแต่เป็นการดื่มทยอยดื่มนะไม่ใช่ดื่มทีเดียวนะครับคือทยอยดื่มทั้งวันทยอยดื่มทั้งวันก็จะทำให้เราลดอาการอยากกินได้นะครับอันนี้เป็นข้อแรกข้อที่2กินสัดส่วนโปรตีนให้มากขึ้นในมื้ออาหารเขาบอกว่าโปรตีนเนี่ยมันย่อยใช้เวลานานกว่าพวกคาร์โบไฮเดรตพวกนี้นะครับผมพอมันย่อยนานปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ท้องพออยู่ท้องเนี่ยมันเหมือนเราก็ทำให้เราก็ไม่รู้สึกว่าท้องว่างก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยอยากกินเมื่อเวลาผ่านไปนะฮะจนกระทั่งอาจจะถึงมื้ออาหารอีกมื้อนึงซึ่งอย่างเราอย่างเป็นนักวิ่งที่วิ่งพอสมควรอย่างเงี้ยนะฮะนะโค้ชเป้งก็เคยแนะนำว่าอาจจะกินได้ถึง 1.6 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกินได้ถึงระดับนี้บางคนแต่บางคนอาจจะกินไม่ถึงระดับนี้ก็ได้นะครับผมเพียงแต่ว่าถ้ากินถึงระดับนี้ก็ยังได้อยู่นะครับก็ยังทำให้ได้รับโปรตีนเนี่ยมาซ่อมแซมสร้างเสริมส่วนที่สึกหรอได้เพราะ1โปรตีน 1.6 กรัมต่อน้ำหนักตัวนี่ไม่น้อยเหมือนกันนะน้อยเหมือนเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรากินในปริมาณเท่านี้ยังโอเคอยู่แล้วตัวโปรตีนระดับนี้เนี่ยมันก็ทำให้ท้องเราเนี่ยหนักท้องอยู่ท้องนะครับก็เลยไม่หิวง่ายพอไม่หิวก็ไม่ค่อยเกิดอาการอยากกินพอไม่อยากกินปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่หาอะไรมาทานเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่2
แต่ฟัง2ตอนที่แล้วโจบอกโปรตีนมันอาจจะราคาสูงกว่าอาหารประเภทอื่น
ใช่ไหมก็ถ้าบางทีก็มันก็ราคาสูงกว่านะก็อาจจะไปกินน้ำเยอะแทนแล้วกันคือพวกนี้มันเป็นวิธีการใช่ป่ะเราก็ปรับใช้ให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเราอะนะเราก็เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของเราเหมาะสมกับการจัดเตรียมจัดหาบางคนก็อาจจะมีความยากลำบากเราก็ไปใช้วิธีอื่นได้แต่ว่าอันนี้เป็นวิธีการที่จะเป็นทางเลือกนะอันดับ3เนี่ยข้อ3เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเกิดความอยากกินอาหารเนี่ยให้หลีกเลี่ยงไปทำอย่างอื่นซะคืออันเนี้ยตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าไอ้ความอยากอันนั้นเนี่ยมันเป็นความอยากเฉยๆนะไม่ได้เกิดจากความหิวคืออยากกินนู่นกินนี่อะไรเงี้ยนะฮะมันก็บอกว่าให้ไปทำอื่นเพื่อเบี่ยงเบนความรู้สึกที่อยากกินอยากทานเช่นอาจจะไปทำกิจกรรมอะไรเลยหรืออาจจะคุยกับงานกับคนอื่นหรืออะไรก็ตามนะฮะเพื่อให้เราลืมเรื่องของความหิวไอ้ความอยากนั้นไปแต่จริงในบทความเนี่ยเขาแนะนำให้เคี้ยวหมากฝรั่งอะไรเงี้ยให้ออกไปเดินเล่นให้ไปอาบน้ำอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่เขายกมานะแต่ผมว่ามันมีกิจกรรมที่ทำให้เบี่ยงเบนความอยากกินเนี่ยมันมากกว่านี้ไงอาจจะโทรศัพท์ไปหาคนอื่นหรือคุยหรือไปคุยงานหรืออะไรเงี้ยก็ได้เพื่อทำให้เราไม่เอาใจไปจดจ่อกับไอ้ความอยากนั้นเพราะถ้าเราใจจดจ่อความอยากนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่กินเนี่ยมันก็เหมือนกับเราบังคับใจตัวเองไงคือการบังคับจิตใจตัวเองเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะเกิดแรงกดดันนะมันจะรู้สึกความไม่สะดวกมันไม่ comfortable อ่ะมันเหมือนถูกบังคับอ่ะมันก็เลยอาจจะทำอะไรไม่ได้ยั่งยืนนะเพราะอะไรที่เวลาเราถูกบังคับมันถูกกดไว้เนี่ยมันก็รอวันระเบิดไงแต่ถ้าเราแบบว่าเฮ้ยเปลี่ยนเบนเป็นเรื่องอื่นเลยเนี่ยมันไม่ได้ถูกกดไงเพียงแต่ว่าเราลืมเรื่องนั้นไปหรือเราไปใส่ใจเรื่องอื่นที่มันน่าสนใจกว่าเราก็ไม่อยากเราก็ไม่กินเราไม่กินปุ๊บเราก็ไม่มีพลังงานเข้าร่างกายเราก็เป็นวิธีการที่น่าสนใจเหมือนกันวิธีการที่4เขาบอกว่าให้วางแผนทานอาหารล่วงหน้าคือพูดคืออันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้คล้ายกับไอ้ที่เรานับแคลนะนับแคลคือว่าเราดูว่าเราวางแผนจะกินอะไรที่มันแคลอรี่ไม่เยอะแต่อันนี้บอกว่าเหมือนกับว่าให้เราระบุสิ่งที่เราอยากกินไปเลยนะฮะเช่นเราว่าเฮ้ยเดี๋ยวกลางวันนี้เราจะกินสลัดกลางวันนี้เราอาจจะกินอกไก่ย่างสมมติกลางวันนี้เย็นนี้เราอาจจะกินยำอะไรสักอย่างนึงเตรียมไว้ละพอมันมีการวางแผนอะไรที่ชัดเจนแล้วปุ๊บเนี่ยสมมติถ้าเราอยากกินขนมหวานหรืออะไรที่มันรู้สึกอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าความอยากนี่ลดลงความอยากนี่ลดลงหรือบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าโอ้ยอยากกินพิซซ่าอร่อยๆหน้าชีสเยอะๆบอกว่าเอางี้กันก็นึกว่าไปกิน1วัน1วันแล้วกันวันอาทิตย์เป็นมื้อกลางวันอ่ะอดใจอยากกินอันนี้อย่าไม่กินแล้วกันเดี๋ยวไปกินกลางวันมื้อกลางวันอาทิตย์1ครั้ง ที่เขาเรียกว่าเป็น cheating meal อ่ะคืออาหารที่เหมือนกับยอมให้กินอะไรที่เราอยากกินได้หนึ่งครั้งใน1สัปดาห์ก็จะเป็นการระบายความกดดันก็ได้ระแบบหนึ่งแต่อันนี้เนี่ยมันออกไปในแนวที่ว่ามันบังคับตัวเองไงแต่ข้อแนะนำอันนี้หมายความว่าให้เราวางแผนที่มันเป็นรูปธรรมไปเลยว่าโหเราวางแผนแล้วจะกินอันนี้กินนี่นี่นี่ที่เขาบอกว่าก็ให้ระวางแผนสำหรับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ไม่ต้องวางไกลไปกว่านี้ก็จะทำให้ความอยากกินณขณะความรู้สึกนั้นๆเนี่ยเขาบอกว่าลดลงนะผมไม่แน่ใจว่าบางคนทำแล้วอาจจะไม่สำเร็จก็ได้แต่บางคนทำอาจจะเวิร์กก็ได้นะก็ลองเอาไปใช้ดูว่าให้วางแผนในการทานอาหารล่วงหน้าว่าเราจะทานอะไรระบุไปเลยว่าให้ชัดว่าจะเอาอะไรก็จะช่วยลดความอยากได้
ไม่ใช่วางแผนเดี๋ยวเย็นนี้ไปกินบุฟเฟ
่โอ้อันนั้นก็อาจจะช่วยว่ามันขนาดนั้นอาจจะไม่อยากกินได้ลดความอยากลงไปได้แต่จะไปจัดเต็มในตอนเย็นสุดท้ายนับคำนวณ total calorie intake เกิน
ผมว่าบุฟเฟ่นี่มันส่วนใหญ่มันจะเกินทุกคนมันกลัวไม่คุ้มใช่ป่ะ
จริงๆเรื่องคือถ้าเราวางแผนจะสร้างซิกแพคนะบุฟเฟ่เนี่ยเหมือนจะเป็นศัตรูตัวฉกาจเหมือนกันนะ
พยายามหลีกใช่ไหม
พยายามหลีกเลี่ยงนะ
เดี๋ยวผมว่าโต๊ะจีนกับบุฟเฟ่นี่ก็เยอะเหมือนกันนะ
ก็คล้ายกันนะเพราะว่าบางทีเรามีความรู้สึกว่ามันต้องคุ้มค่านะไปแล้วมันต้องคุ้มค่าอย่างเงี้ยกินกันแบบว่าไม่สนใจเลยว่ามันจะยังไงนะคือเป้าหมายการกินของเราเนี่ยมันกลับไปสู่มันเปลี่ยนเลยแทนที่เราจะกินให้อร่อยกินให้อิ่มใช่ไหมแค่นั้นพอไงเป้าหมายเราเปลี่ยนจะพอเราเข้าไปบุฟเฟ่ปุ๊บเป้าหมายเราจะกลับไปเป็นกินให้คุ้มค่าพอกินให้คุ้มค่าปุ๊บเนี่ยความคุ้มคืออะไรคือเราจะนั่งนับปริมาณที่กินเข้าไปเมื่อเทียบกับเงินที่เราจ่ายไปแล้วเราก็คิดว่าอะไรที่เรายัดเข้าไปในท้องได้มากคือเท่าไหร่เมื่อเทียบกับราคาที่เราจ่ายไปเนี่ยแปลว่าคุ้มโดยที่ไม่สนใจเลยว่าเราจะท้องแตกหรือเปล่าหรือเราจะกลับบ้านไปแล้วโอ้โหอึดอัดปวดท้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เราสึกว่ามันอยู่ในท้องเรามันมีมูลค่ามากกว่าเงินที่เราจ่ายไปมันคุ้มกลายเป็นเรื่องที่มันอาจจะไม่มีความสุขมันกลายเป็นเรื่องของความทรมานไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบุฟเฟ่น่าจะเป็นศัตรูตัวฉกาจนะสำหรับการสร้างซิกแพคนะอาจจะยกเว้นเข้าบุฟเฟ่ได้ร้านเดียวมั้งร้านที่มีผักอะร้านที่มีแต่ผักไม่เอ่ยชื่อร้านแล้วกันนะแต่ถ้าร้านทุกอย่างอื่นๆเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่ามันจะกินแล้วคุ้มเนี่ยมันจะแคลอรี่มันจะเยอะเกิน
บางที่มีบุฟเฟ่สลัด
นั่นแหละก็จะพอรับได้เพราะว่าปริมาณผักที่กินเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะแคลอรี่ไม่มากเมื่อเทียบกับร้านอื่นๆนะอาจจะพอเป็นทางออกระบายได้นะเพราะฉะนั้นวางแผนนะครับอันข้อ5นะครับที่เขาแนะนำอย่าปล่อยให้รู้สึกหิวมากเกินไป
ไว้ก่อนไปข้อนี้โจ4ข้อแรกนี่เรื่องความอยากอย่างเดียวป่ะผมฟังดู
จริงๆทั้ง11ข้อเนี่ยจะเกี่ยวกับความอยากหมดเลยแหละ
อ๋อครับ
แต่ข้อ5เนี่ยมันเป็นความอยากที่เกิดจากความหิว
โอเค
คือความอยากมันเกิดได้ทั้งอยากกินแบบไม่ได้เกิดจากความหิวหรืออยากกินเกิดจากความหิวด้วยก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างข้อ5เนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกหิวมากหิวเราอย่าปล่อยให้ร่างกายมันหิวมากเกินไปเพราะถ้ามันหิวมากเกินไปเนี่ยมันเหมือนกับเวลาเราไปกินอ่ะเราจะกินมากเกินปกติเช่นเราเคยกินจานนึงอิ่มอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่ถ้ารู้สึกหิวมากเกินไปเนี่ยเราอาจจะกิน3จานมันมีอารมณ์มันอารมณ์ประมาณตบะแตกอะความไม่ไหวแล้วโมโหหิวนึกได้อีกทีนึงโอ้ยอิ่มจังเลยแน่นท้องไปหมดแล้วอะไรเงี้ยพอเมื่อกี้กินด้วยความโมโหมันรู้สึกหิวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันหิวเนี่ยอาจจะบำบัดความหิวไปสักหน่อยนึงอาจจะหาอะไรรองท้องนิดหน่อยนึงยิ่งถ้ามันเป็นอะไรที่มันมีแคลอรี่ไม่มากก็อาจจะโอเคหรืออาจจะมีแคลอรี่บ้างก็ยังพอรับได้ดีกว่าปล่อยให้มันหิวมากเกินไปโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ควรจะกินแบบเช่นถ้าเราเคยกินสามมื้อเราไม่เคยข้ามมื้อไหนแล้วเราอยู่ๆเราก็ข้ามมื้อนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เราพอมื้อถัดไปมันจะหิวมากก็ได้พอหิวมากปุ๊บมันก็จะกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ถ้าเรากินแบบไม่มากแต่กินทุกมื้อเนี่ยโดยรวมของพลังงานวันนั้นหรือปริมาณอาหารวันนั้นเนี่ยมันไม่มากแต่ถ้าเราบอกว่าข้ามมื้อหนึ่งไปแต่โหพอมื้อถัดไปก็ซัดเต็มที่เลยอาจจะกินแค่สองมื้อจริงนะแต่ว่าซัดเต็มที่เลยเนี่ยก็อาจจะทำให้พลังงานโดยรวมเนี่ยอาจจะมากได้นะครับ แต่ถ้าบางคนก็ฝึกนะเช่นเขาอาจจะฝึกกิน2มื้อมันก็อาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดความรู้สึกหิวมากเกินไปก็ได้นะแต่พวกนี้อาจจะต้องเป็นลักษณะของการทดลองการใช้การปรับร่างกายเพราะมันก็มีหลายคนที่เขาทานอาหาร2มื้อนะใช่ไหม
ครับ
หรือทานอาหารแบบ IF อะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้ว่าอดอาหาร16ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดความรู้สึกหิวได้อะไรอย่างเงี้ย
คิดไปตอนบวชนะพ่อผู้ชายนะก็อดได้อดมื้อเย็นได้ใช่ป่ะหรือว่าผู้หญิงที่ไปถือศีลน่ะเขาก็อดมื้อเย็นก็อดได้นะแต่พอใช้ชีวิตปกติมันยากๆนะอดมื้อเย็นอะไร
แต่ว่ามันก็ต้องไปหาวิธีการที่ทำให้เหมือนกับไม่ได้ทำให้ร่างกายมันรู้สึกกดดันไงแต่ถ้าบอกว่าถ้าเราลองกินอาหาร2มื้อหรือว่าทำ IF อะไรที่บอกว่าต้องอดประมาณ16ชั่วโมงอะไรพวกนี้มันต้องมีการข้ามอาหารบางมื้อไปเนี่ยก็อาจจะต้องมีการค่อยๆปรับตัวใช่ปะคืออาจจะไม่ได้ทำแต่วันแรกเนี่ยแต่สอนให้ร่างกายรู้สึกคุ้นเคยอะไรพวกนี้ก็อาจจะทำให้สามารถทำได้แต่ว่าวัตถุประสงค์สำคัญคือว่าอย่าให้เกิดความรู้สึกหิวมากเกินไปบางคนกินข้าววันละมื้อก็ได้แต่เวลาอื่นๆเขาก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกหิวมากเกินไปก็ได้ใช่ปะทำไงก็ได้จะกิน3มื้อกิน2มื้อกิน1มื้อแต่อย่าทำให้เกิดความรู้สึกหิวมากเกินไปนะครับก็พอเราไม่รู้สึกหิวมากเกินไปเนี่ยโอกาสที่จะได้กินมากเกินเนี่ยก็จะน้อยลงข้อ6อย่าเครียดอันนี้ก็เหมือนกับคราวที่แล้วที่เราเคยพูดนะมันมีฮอร์โมนแห่งความเครียดใช่ไหมชื่อคอร์ติซอลที่มันหลั่งมาแล้วทำให้ร่างกายมันแบบมันพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความเครียดหรือความกลัวอะไรบางอย่างเนี่ยให้ร่างกายมันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มากขึ้นนะส่วนหนึ่งก็เป็นการดึงเอาพลังงานมาใช้น้ำตาลในเลือดก็จะขึ้นสูงอะไรเงี้ยนะฮะร่างกายก็ไปกระตุ้นให้มันหิวมากขึ้นเพื่อจะมาทำให้มีพลังงานมาให้ร่างกายใช้ไงก็เป็นกลไกที่ทำให้เวลาเราเกิดความเครียดเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะกินมากขึ้นอะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาก็แนะนำสอดคล้องกับที่เราเคยคุยกันคือว่าอย่าเครียดอย่าเครียดนะครับเพราะฉะนั้นก็วิธีการแก้เครียดแต่ละคนอาจจะมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปนะ
แต่บางมันก็ยากนะมันขึ้นอยู่กับบางคนทำงานบางคนชอบเก็บงานไว้ทำช่วงเดดไลน์หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
ก็อาจจะต้องใช้ศาสตร์ทางด้านการจัดการนะ
มา
ช่วยมาช่วยนะคือบางครั้งเราบอกว่าอยากเครียดเนี่ยแต่ว่าอ้าวภาระอยู่ข้างหน้างานต้องส่งอะไรต้องทำหรือว่าอะไรเงี้ยป่ะบอกไม่ให้เครียดมึงคงจะพูดง่ายไปหน่อยใช่ไหมมันอาจจะต้องไปแก้ที่สาเหตุอะมันเครียดเพราะอะไรเคยว่าทำงานไม่ทันหรือว่าทำไม่ได้หรือว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือจะอะไรเนี่ย
จะ priority งานไหนด่วนงานไหนสำคัญ
คือความเครียดมันก็อาจจะมีสาเหตุที่มันแตกต่างกันไปไงคือแค่บอกว่าแนะนำจากเครียดเนี่ยแต่จะบอกว่ามันก็เหมือนกำปั้นทุบดินอ่ะแต่ว่าจะไปบอกว่าเฮ้ยไม่ให้เครียดได้ยังไงเมื่อมันมีนี่อะไรเงี้ยมันอาจจะต้องคุยกันเป็นเรื่องๆไปอ่ะแล้วก็ดูว่าไอ้ประเด็นที่ทำให้เราเครียดเราโดยจับเอาที่มันเครียดบ่อยๆแล้วกันเช่นถ้าเป็นปัญหาที่ทำงานแล้วกลับมาดูว่าเอ๊ะทำไงเราจะแก้ปัญหาที่ทำงานได้ถ้ามันเป็นเรื่องของครอบครัวก็อาจจะต้องกลับมาดูว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมีความเครียดเรื่องครอบครัวแล้วก็ถ้าเป็นปัญหาทางด้านการเงินซึ่งไม่อยากให้เกิดนะ อาจจะต้องวางแผนในการใช้จ่ายหรืออะไรนะฮะที่ต้องสอดคล้องกับของแต่ละคนนะครับ
ไม่งั้นเนี่ยท้องเราจะเป็นรายการคุยปัญหาชีวิตไปแล้วหรอ
บางทีก็จะพูดยากไงบางทีก็บอกว่าอย่าเครียดปุ๊บเนี่ยมันเลยมันก็โอเคแหละมันเป็นอะไรที่คนเขาก็รู้อยู่
แต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกัน
ใช่มันอาจจะต้องไปฟังหลายรายการนะที่เขาฟังพี่อ้อยพี่ชอดอะไรเงี้ยป่ะถ้าเกิดความรักนะถ้าการเงินก็อาจจะไปฟังอะไรล่ะพวกกูรูทางด้านการเงินแนะนำการใช้เงินการออมอะไรเงี้ยนะหรือการทำมาหากินได้เงินมากขึ้น
ก็คือคุยกับผู้มีประสบการณ์จะได้คำแนะนำที่เราคิดเรียกว่ามีกำลังใจได้คุยกันนี้ต้องลอง
ใช่เพียงแต่ว่านำไปสู่ว่าทำไงให้เราไม่เครียดอ่ะเราก็จะได้มีแนวโน้มให้กินอะไรน้อยลงไม่รู้สึกอยากกินอะไรมากขึ้นนะครับข้อ7ข้อ7ในคำแนะนำเหมือนกับเป็นทางการค้าไงไม่รู้นะก็บอกว่าบทความที่บอกว่าให้กินสารสกัดจากผักขมอ่ะผมก็คือก็อาจจะไม่ได้แนะนำนะว่าข้อนี้เราจะต้องไปสรรหาไอสารสกัดผักขมอะไรมากินอ่ะผมว่าก็ไปกินผักขมมันก็แหละ สักมืออะไรก็ถ้าเดินตลาดมาอ้าวมาทำอะไรกินสักอย่างหนึ่งก็น่าจะดีกว่านะเออเขาแต่เขาที่ที่เขาแนะนำเพราะว่าเขาบอกว่าในผักโขมเนี่ยมันมีสารสำคัญอันหนึ่งจะชื่ออะไรก็ไม่รู้แหละเออเขาบอกว่ามันมีฤทธิ์ที่จะช่วยทำให้การย่อยอะไรไขมันหรืออะไรเนี่ยมันเป็นไปอย่างช้าๆไงแล้วมันก็จะอยู่ท้องแล้วมันก็ไปลดระดับฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นให้เรารู้สึกอยากกินเนี่ยมันก็มีฮอร์โมนที่กระตุ้นให้อยากกินด้วยเว้ย ก็ทำให้เราความอยากก็จะลดลงความอยากก็จะลดลงแต่เขาบอกเขามีงานวิจัยนะบอกว่าไปทำกับผู้หญิงที่โอเวอร์เวทอ่ะผู้หญิงอ้วนอ่ะให้กินสารสกัดเนี่ยวันละ5กรัมสารสกัดผักโขมเนี่ยปรากฏว่าเขาคงผู้หญิงอ้วนคนนี้ก็คงชอบกินช็อกโกแลตมั้งหรือชอบกินของหวานๆนะเขาบอกว่าภาพรวมของผู้หญิงอ้วนเหล่านั้นเนี่ยนะกินช็อกโกแลตกินอะไรลดลงไปถึง 95% เนี่ยอ๋อแสดงว่าไอ้กินผักโขมกินเข้าไปแล้วอาจจะไม่อยากกินช็อกโกแลตมั้งไม่รู้เหมือนกันก็เพียงแต่ว่าก็แนะนำนะว่าเราอาจจะหาอะไรที่มันไทยๆกินก็ได้รู้สึกกินแล้วรู้สึกไม่อยากกินอาหารน่ะเออใครพอมีไอเดียหรือมีเทคนิคอะไรก็อาจจะมาแชร์กันก็ได้นะเออก็มันคล้ายๆกับเป็นตัวช่วยนะคือกินอะไรแล้วอิ่มนานกินอะไรแล้วรู้สึกไม่อยากกินอะไรกินแล้วเบื่ออาหารเนี่ยเหรอเออก็ดีกันผมไม่รู้กันนะอันนี้ก็คือฟังไว้เป็นออปชันละกันนะครับข้อ8เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องน่าสนใจมากเลยนะก็บอกว่าภาษาอังกฤษเขียนว่าเขาพูดว่า practice mindful eating ผมก็แปลแนวเนี้ยประมาณว่าฝึกสติระหว่างการกินอาหารฝึกสติยังไงคือคำอธิบายคล้ายๆว่าให้จิตเราแยกให้ออกเนี่ยระหว่างความอยากกินกับความหิวเหมือนกับเพ่งว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเราหิวหรือเราอยากกินเราหิวหรือเราอยากกินคือถ้าเราหิวจริงๆเนี่ยหน้ามือตามัวอะไรเงี้ยน้ำตาลตกอะไรเงี้ยนะหิวแบบโหยท้องร้องจ้องๆเงี้ยนะอ่ะเราสมควรที่จะบำบัดความหิวแต่ถ้าเราอยากกินแล้วกูนั้นอยากกินจังเลยอ่ะไอ้นั่นโหยนั่นดูน่าอร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะชาคาเขียวไข่มุกชานมไข่มุกผมอยากกินจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าให้ฝึกจิตว่าเฮ้ยอันนี้อยากอันอยากงั้นเราอย่าบำบัดความอยากเพราะความอยากเนี่ยบำบัดไปก็ไม่ได้ประโยชน์มีแต่โทษอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ให้มันกินบำบัดความอยากก็ไม่เป็นไรร่างกายไม่ได้ต้องการแต่บอกถ้าหิวเอ้ยอันนี้หิวนะเฮ้ยเราต้องหาอะไรกินนะหาของมีประโยชน์กินอะไรเงี้ยนะอันนี้ฝึกก็บอกว่าให้เราฝึกไปรวมถึงระหว่างการทานด้วยก็คือว่าให้เราเคี้ยวช้าๆนะเคี้ยวนานๆรับรู้ถึงรสอาหารนะฮะเรากำลังเคี้ยวไก่ย่างอ๋อนี่ไก่เหรอเนี่ยโอ้รสชาติโอ้มันอร่อยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะฮะค่อยๆละเลียดไปกินไปรับรู้ถึงรสอาหารจะได้กินช้าๆจะได้กินนานๆจะได้กินปริมาณ
ให้มันละลายไปใช่ไหม
มันจะได้กินไม่มากไงเขาบอกว่าถ้าเรานั่งกินแบบตั้งใจกินเนี่ยเราจะทำเรื่องพวกนี้ได้แต่ถ้าเราไปกินแบบไปดูทีวีเงี้ยกินไปใส่ปากไปอะไรเงี้ยนะฮะบางทีร่างกายหรือลิ้นเราอาจจะไม่ได้รับรู้ถึงรสอาหารนั้นแต่เราก็กินมันไปกินมันไปกินเข้าไปจนกระทั่งมันหมดจางเช่นอาจจะกินมันฝรั่งทอดอะไรเงี้ยที่เรานั่งกินแล้วดูทีวีไปกินไปเอาให้หมดถุงแล้วนี่ว่าแต่ถามว่าให้เรารับรู้รสชาติถึงอาหารที่เรากินมั่งน้อยแค่ไหนหรือเปล่าบางทีก็นึกไปเมื่อกี้กินอะไรไปวะหรือบางทีดูดโค้กหมดฟืดหมดแก้วอ้าวเฮ้ยหมดแล้วหรอวะทำไมรู้สึกเหมือนไม่ค่อยได้กินอะไรเลยวะคือการทำอย่างนั้นเนี่ยในขณะที่จิตใจเราไปดูกิจกรรมอย่างอื่นเพ่งอย่างอื่นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รับรู้รสอาหารเราอาจจะทำให้เรากินมากขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นแต่เขาบอกว่าถ้าเรามาละเลียดกับรสชาติเคี้ยวนานๆแล้วก็มีสติระหว่างการทานอะไรเงี้ยเราจะทำให้เรามีแนวโน้มที่เราจะกินไม่ได้มากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นฝึกสติระหว่างการกินอาหารแยกแยะให้ออกระหว่างอันนี้คือความอยากอันนี้คือความหิวนะฮะแล้วเมื่อถ้ามันหิวเรากินอาหารก็ให้ละเลียดกับรสอาหารเคี้ยวนานๆเคี้ยวช้าๆซึ่งการเคี้ยวนานๆเคี้ยวช้าๆก็เป็นผลดีกับกระเพาะอาหารด้วยกันนะจะได้ทำงานไม่หนักใช่ปะและเราก็ทำให้เราไม่กินจนเพลินไปจนกระทั่งกินมากเกินปกตินะครับซึ่งเนี่ยข้อนี้ดูน่าสนใจนะเพราะผมก็เอาไปลองทำนะ ผมก็กินของที่ผมชอบกินนะแล้วผมก็รู้สึกว่าเวลาเราเคี้ยวช้าๆแล้วเราสัมผัสกับรสชาติของมันนะมันทำให้เราได้รสชาติมันอร่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นผมชอบกินถั่วอะไรเงี้ยถั่วทุกประเภทเลยนะโดยเฉพาะถั่วพวกแอลมอนด์อะไรเป็นมะม่วงหิมพานต์ถั่วแล้วนะผมก็รู้สึกเราลองกินช้าๆกินแบบเคี้ยวรสชาติมันดีขึ้นนะเสร็จแล้วเนี่ยทำให้ผมกินแค่นี้พอพอละไม่ต้องกินมากกว่านี้ละเพราะกินพวกนี้ก็คือจริงๆอยากได้กินพวกไขมันดีๆไงถ้าเรากินเยอะมากเกินไปเดี๋ยวมันจะได้ไขมันดีเยอะเกินไปไงเดี๋ยวจะพุงใหญ่เกินก็จะทำให้เรามีแนวโน้มที่จะกินน้อยลงด้วยผมว่าเนี้ยน่าสนใจนะครับข้อ9เขาบอกว่านอนให้พออันนี้อาจจะเป็นคำแนะนำของคนทั่วไปนะคือไม่ใช่เรื่องของลดความอยากนะควรจะนอนให้พอเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูด้วยให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อให้ร่างกายพักผ่อนด้วยนะอันนั้นจริงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นวัตถุประสงค์หลักแต่พวกการนอนให้พอเนี่ยนะมันก็ทำให้ระบบการทำงานไม่ผิดปกติเพราะบางครั้งการทำงานที่มันไม่ปกติของฮอร์โมนบางตัวเนี่ยมันไปกระตุ้นทำให้เกิดการอยากทานอาหารมากขึ้นแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะว่าฮอร์โมนอะไรนะไอ้บทความนี้มันก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเยอะนะก็เป็นนั้นว่าเชื่อมาแล้วกันเชื่อแล้วกันว่าเพราะว่ายังไงเนี่ยนอนเยอะก็ดีกว่านอนน้อยก็เป็นแนวโน้ม
ควรจะนอนอย่างคนอย่างน้อย6ชั่วโมง
คนยังนอนอย่างน้อย 6-7 ชั่วโมงอะไรเงี้ย
ที่นอนไม่พอเนี่ยกันเพราะว่านอนนอนหลับกันดึกไงนอนหลับกันดึกเพราะว่าเริ่มอาจจะเริ่มเข้านอนดึกหรือว่ามีกิจกรรมแล้วทำแล้วมันไม่หลับ
ผมเวลาผมคุยผมบางทีผมถามหลายคนนะคนนอนเกิน5ทุ่มเนี่ยเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรานอน3ทุ่มเนี่ยมันเริ่มผิดปกติเลยอะ ผมบางทีผมนอน2ทุ่มครึ่งหรือ3ทุ่มเนี่ยบอกเฮ้ยอะไรวะทำไมนอนเร็วจังวะอะไรเงี้ยบางทีผมได้รับโทรศัพท์ประมาณสัก4ทุ่มแล้วผมก็งงเงี้ยตื่นขึ้นมาคือเขาก็คิดว่าเฮ้ยเวลา4ทุ่มเนี่ยมันยังเป็นเวลาที่คนยังไม่นอนกันมันก็มีบางคนโทรมานะบางทีบอกว่าอะไรวะโทรมาทำไมวันเนี้ย คือกลายว่าเอ้ยเราเนี่ยน่าจะผิดปกติมากกว่านะไอ้คนนั้นเนี่ยก็คงคิดว่าไอ้คนปกติเขานอนกัน 5-6 ทุ่มกันเลยแต่แล้วว่าถ้าเราปรับรูทีนของเราปรับกิจวัตรประจำวันนะนอนเร็วขึ้นนะแล้วเราตื่นเช้าแทนเนี่ยผมว่าจะดีกว่าเราจะมีเวลาอะไรทำอะไรเยอะขึ้นด้วยแล้วก็มีโอกาสที่ทำให้เรานอนได้เพียงพอด้วยมากกว่าแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะจะให้ลองปรับดูพอมันตื่นเช้าเงี้ยปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะวิ่งตอนเช้าก็ได้บางคนบอกว่าโอ้ยกว่าจะวิ่งเสร็จกว่าจะอะไรเสร็จมันก็ดึกดื่นสามทุ่มสี่ทุ่มกว่าจะกลับบ้านรถตรงกว่าจะนั่นปุ๊บนะเพราะว่ารูทีนเราไปทำอย่างนั้นไงไปยัดทุกอย่างไปอยู่ในช่วงเย็นหมดเลยไงถ้าเราระบายบางสิ่งบางอย่างมาทำช่วงเช้าบ้างเนี่ยว่ามันมีโอกาสทำให้เรานอนได้เร็วแล้วก็ตื่นได้เร็วนอนก็นอนได้
กิจกรรมได้เร็วแต่บางคนมีกิจกรรมเช่นทำให้นอนลำบากมีกินเลี้ยงดึกดู Netflix อะไรเงี้ย
ก็อันนั้นเนี่ยมันจะต้องไปปรับอะว่าอะไรมันเป็นสาเหตุเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนแบบดู Netflix นี่มันผมรู้สึกว่าแต่ฟังได้หลายคนนะเขาก็พยายามจะไปเลิกดูมันนะคือพวกนี้มันเป็นพวกนี้มันเป็นความอยากไงคือถ้าเราไม่รับรู้มันว่ามันมีซีรีส์สนุกๆอยู่อะไรใช่ไหมเราก็จะไม่ไปดูมันพอไม่ไปดูมันก็โอเคมันก็ไม่ติดแต่ถ้าเราหลวมตัวไปดูคราวนี้ล่ะครับยันสว่างก็ยังมีใช่ไหมเพราะผมเคยไงผมเคยอยู่ๆไปดูไปเอาซีรีส์อะไรมาดูปุ๊บคราวนี
้ยาวเลย
เนาะยาวเลยอ่ะคือพอเราดูอยากตอนนึงเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันก็ทำแบบโปรดักชันดีใช่ไหมมันก็อยากดูต่อใช่ไหมมันทิ้งปมอะไรบางอย่างซึ่งเราอยากรู้อะอยากค้นหาอยากอะไรเงี้ยก็ next chapter next EP กดไปเรื่อยครับพอกดไปเรื่อยปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดไงก็ไปเรื่อยๆ
สมัยก่อนผมเคยดูวันละซีซั่นอะ
โอ้
ซ
ี
รีส์สมัยเก่า
ไม่ต้องหลับต้องนะไม่ต้องหลับต้องนอนใช่ไหม
24 hour เคยได้ยินไหมprison break อะไรเงี้ยโหสมัยก่อนติด
ใช
่แต่ตอนนี้ผมว่าถ้าคนติดนะครับพยายามดูซีรีส์ใหม่ๆเพราะว่ามันจะมาอย่างเร็วว่าที่ละตอนเนี้ยจะดูใหม่มันไม่มีละก็รอไปแล้วกันเลยแต่ถ้าคุณดูซีรีส์เก่าเนี่ยมันจะมีให้ดูโหยาวมากเลยไง
แต่เขาบอกเดี๋ยวนี้ Netflix เนี่ยซีรีส์ใหม่เองเนี่ยมันก็ยิงทีเดียวแบบหลายตอนป่ะผมก็ไม่รู้นะเห็นเขาเล่าให้ฟังเรื่องฟังอะไรเงี้ยอะไรก็
ซีรีส์ใหม่ที่ผมแต่ผมไม่ได้ดูนานแล้วนะที่ผมเคยดูมันก็ประมาณเอามาวิเคราะห์ตอนอย่างแต่บางคนติดหลายเรื่องไงติดหลายเรื่องก็ใช้เวลา
ก็เป็นไลฟ์สไตล์นะบางทีเราก็ต้องปรับอ่ะตั้งหลังผมก็ไ คืออย่าว่าแต่อะไรซีรีส์เลยทีวีถ้าไม่ได้เปิดเลยหลังๆอาจจะมาเริ่มมาดูข่าวหน่อยนึงแหละบางทีก็อยากตามข่าวช่วงนี้เห็นบ้านการเมืองหลังจากนี้เลือกตั้งแล้วก็ดูสนุกดีใช่ไหมก็เลยเปิดดูสักหน่อย สมัยก่อนดูไม่ค่อยสนุกอ่ะ ก็เลยแต่ก่อนหน้านี้นะแทบไม่ได้เปิดทีวีดูเลยก็เลยซึ่งพอมันไม่ได้ดูอ่ะเราก็มาดูอย่างอื่นมันก็ทำให้มีเวลาเยอะไง
แต่ที่โดบอกแหละถ้าวิ่งเย็นอย่างผมก็จะมีโอกาสนอนดึกเยอะถ้าจะมีอะไรต้องทำหลังวิ่งอะไรเงี้ยกลับมาบ้าน
ก็ลองปรับไลฟ์สไตล์ดูปรับกิจวัตรดู
พยายามจะเปลี่ยนกิจกรรมเช่นนะอ่านหนังสือก่อนนอนมันก็จะช่วยให้หลับเรียกว่าหลับง่ายขึ้นนะ
ช่วยละลาย
คืออ่านหนังสือมันไม่เหมือนกับดูซีรีส์ดูหนังดูซีรีส์เนี่ยมันอย่างน้อยต้องดูหนึ่งเอพิโซดใช่ป่ะแต่หนังเนี่ยไอ้โทษดีอ่านหนังสืออาจจะจบหนึ่งบทอะไรเงี้ยหรือไม่จบจบหน้านี้แล้วก็รู้สึกเริ่มง่วงละอะไรเงี้ย
แค่เขาเรียกนะยานอนหลับหนังสือมันเริ่มออกฤทธิ์ซึ่งโอเคนะผมว่านะก็ทำให้เราได้ประโยชน์ในการนอนได้ง่ายขึ้น
นะครับเรื่องนอนเป็นเรื่องเรียกว่าเป็นเรื่องปัจจัยหลักเลยนะของนักกีฬาใช่ปะเป็นปัจจัยหนึ่งเลยนอกจากการซ้อมต้องพักผ่อน
ก็จริงๆเรื่องนอนเนี่ยมันเป็นพาร์ทหนึ่งของการรีคอเวอร์นะรีคอเวอรี่เป็นพาร์ทหนึ่งเลยที่สำคัญมากเลยเพอร์ฟอร์แมนซ์จะดีหรือไม่ดีเนี่ยพาร์ทเนี้ยมีบทบาทเยอะทีเดียวเมื่อกี้คุยกับหมูบอกว่าเดี๋ยวอาจจะคุยเรื่องการพักภาษาไทยคำว่าพักเนี่ยเกี่ยวกับการวิ่งเนี่ยมันมีกี่รูปแบบมันพักกันยังไงบ้างไอ้คนที่ชอบวิ่งแล้วไม่ค่อยพักเนี่ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วมันได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์อย่างไรกลายเป็นว่าวิ่งมากไปแล้วไม่พักอะไรเงี้ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ลดลงอะไรเงี้ยไม่ใช่เพอร์ฟอร์แมนซ์เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยระยะที่วิ่งได้จากนาฬิกาที่วัดอะไรเงี้ยไม่ได้แปลว่าจะวิ่งได้เร็วขึ้นหรือจะวิ่งได้อึดขึ้นหรือจะวิ่งได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งคำว่าพักหรือในภาษาไทยเนี่ยกับคำว่า recovery เนี่ยอาจจะความหมายไม่ตรงกันในบางเรื่องเดี๋ยวอาจจะมาเล่าฟังแต่ตอนนี
้มันนี่คือข้อที่9ใช่ไหมครับ
นอนแล้วทำให้ความอยากลดลง
คร
ับ ข้อที่10กินอาหารตามมื้อก็คือว่าม
ื้อหลัก
ไงมื้อหลักเลยคุณจะมีมื้อหลัก1มื้อ2มื้อ3มื้อ4มื้อ5มื้อ6มื้อไม่มีปัญหาม
ื้อหลัก6มื้อใน1วัน
ได้คือถ้าเป็นพวกสายเล่นเวทนะเขาบอกว่าให้ซอยอะมื้ออาหารเนี่ยให้มันทีอะ5มื้อ6มื้ออะไรเลยนะ
แต่นั่นมื้อหนึ่งข้าวทัพพีหนึ่งสิ
คือแต่ว่าภาพรวมแล้วเนี่ยจะกี่มื้อก็แล้วแต่เนี่ยต้องให้ได้พลังงานเท่าที่เราวางแผนไว้ไงเช่นสมมติว่าเราต้องการให้เป็น negative energy balance ใช่ไหมคือกินพลังงานให้น้อยกว่าที่ใช้สมมติเราตั้งเป้าวันนี้กินโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตเนี่ย 2,000 กิโลแคลอรี่ถ้าเรากิน6มื้อเราก็เอา 2,000 เนี่ยมาซอยหาร6ใช่ไหมเป้ามื้อหนึ่งแหละ6 38มื้อหนึ่งก็300แคลไม่เกินแต่ถ้าเรากิน5มื้อมื้อละ400แคลเรากินละ3มื้อมื้อละ600แคลแค่นั้นเองไม่เกินนะไม่เกินไม่ใช่ต้องกินได้ถึงนะไม่เกินหลักก็มีอยู่แค่นี้แต่ขอให้กินเป็นมื้อ อย่างแรกคือเราควบคุมได้เราควบคุมได้อย่างที่สองเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงในการที่จะไปกินอะไรที่มันอันเฮลตี้อ่ะมันแบบล่อตาล่อใจอ่ะอย่างเช่นสมมติว่าเราไปคือธรรมเนียมเมืองไทยเนี่ยนะเวลาไปอบรมเวลาทำอะไรเนี่ยนะทุกที่เลยนะต้องมีขนมเบรกนะอันขนมเบรกเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นภาษาปากนะจริงๆมันเป็นเบรกไทม์ใช่ไหมเป็นเวลาขั้นนะระหว่างช่วงเวลาเช่นช่วงเช้าก็จะมีการขั้นเวลาช่วงหนึ่งนะที่เขาเรียกเบรกใช่ไหมไทม์เบรกหรือทุกอย่างเนี่ยช่วงบ่ายเพื่อไม่ให้คนมันอาจจะเครียดเกินไปในการสมมติว่าไปอบรมไปฟังสัมมนาหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ให้มันยาวไปอะไรเงี้ยก็เบรกมาพักหนึ่ง
สัมมนาช่วงเบรกช่วงเบรกเนี่ยไม่ใช่ช่วงมื้อเนี่ยจัดอาหารเหมือนอาหารคาวด้วย
พอเบรกปุ๊บทุกคนไม่รู้ทุกที่อ่ะก็ต้องมีของกินใช่ไหมแล้วของกินเนี่ยนะช่วงเบรกนี่นะที่ผมสังเกตนะรู้แล้วจะอุดมไปด้วยความหวานไม่ก็ไขมันอ่ะเห็นแล้วแต่ละอันโอ้โหบางทีนะโอ้แคลอรี่มันมากกว่ามื้อปกติเพราะว่าเนี่ยของทอดของมันของอะไรนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยขนมที่เสิร์ฟในช่วงเบรกเนี่ยนะมันบ่งบอกถึงความหรูหราของเซสชันที่เราเข้านั้นนะเนี่ยถ้าเซสชันไหนนี่นะแบบมีขนมเบรกอลังการโอ้โหวาไรตี้มากหลาก ขายนะมีกระฟงกาแฟมีนู่นมีนี่ด้วยอะไรด้วยแบบชงแบบกาแฟสดด้วยอะไรด้วยนะขนมแบบโอ้น่ากินนู่นนี่อะไรเงี้ยก็จะบ่งบอกถึงความหรูหราของเซสชั่นแต่มันอาจจะไม่ค่อยเฮลตี้ไงแล้วมันก็จะทำให้เกิดความยั่วยวนไงเพราะว่าลักษณะของขนมที่เขาจัดวางเนี่ยมันเป็นการหยิบได้คล้ายๆกับบุฟเฟ่ใช่ไหมก็คือบางที่ก็เตรียมมาเยอะไง ก็กินกันสนุกเลยก็มีแนวโน้มที่จะได้กินจากไอ้พวกเนี้ยเยอะขึ้นหรือบางคนมีธรรมเนียมบอกโอ้ตอนบ่ายๆต้องกินกาแฟกินชาอะไรเงี้ยนะขั้นอะไรเงี้ยอาจจะไม่ไปเข้าเซสชั่นไลน์ไม่ได้อบรมอะไรเขาอะนะแต่บ่ายๆนะบางคนดูดบุหรี่อะตอนบ่ายชวนคนมาดูดบุหรี่ผมเห็นที่ทำงานบางคนชวนลงมากินกาแฟอะไรเงี้ยนะกินชากินอะไรไปบางทีพวกนี้มันก็จะมีโอกาสที่จะได้กินอะไรที่มันทำให้เราแคลอรี่เราเพิ่มขึ้นหรือบางคนกินขนมมีขนมเต็มไปหมดเลยเตรียมไว้ตุนไว้เก็บพกมาถึงเวลาก็ตอนบ่ายกินเหมือนบอกตัวเองว่าเราควรจะต้องมีอะไรกินแต่จริงๆแล้วมันไม่ควรจะมีอะไรกินระหว่างมื้อเพราะว่ามื้ออาหารแค่นั้นมันก็พอแล้วอะไรอย่างนั้นมากกว่าแต่บางครั้งเนี่ยระหว่างมื้อมันอาจจะเกิดความหิวได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้ร่างกายรู้สึกอย่างนั้นเช่นความหิวนั้นอาจจะเกิดจากการที่มื้อก่อนหน้านั้นเนี่ยเรากินของที่มันมีรสชาติหวานมากไปมีน้ำตาลมากไปนะน้ำตาลเลยเข้าสู่กระแสเลือดเร็วใช่ไหมพอกระแสเลือดเร็วปุ๊บอินซูลินมันก็เลยไปจับน้ำตาลเพื่อไปส่งที่เซลล์เพราะว่าหน้าที่อินซูลินคือสับพลังงานน้ำตาลไปส่งที่เซลล์เพื่อเป็นพลังงานที่เซลล์ปรากฏว่าตอนนั้นเรานั่งเฉยๆเซลล์ก็ไม่ได้ใช้พลังงานพอไม่ใช้พลังงานปุ๊บมันก็เปลี่ยนเป็นไขมันไปเก็บเพราะมันไม่ได้ใช้ไม่ใช้มันก็เก็บมันก็มีแค่นี้แต่ถ้าเราวิ่งกันเหนื่อยๆหอบๆหยิบเจลก็กินปื๊ดน้ำตาลขึ้นในเลือดขึ้นปื๊ดนะอินซูลินจับน้ำตาลไปส่งที่เซลล์กำลังเหนื่อยๆพอดีมันก็ได้ใช้น้ำตาลพอดีเลยเราก็มีแรงวิ่งต่อ
ที่เวลาตอนวิ่งเขาจะมีน้ำแดงซับจะวิ่งกันใช่ไหมเฮลบูบอยอะไรเง
ี้
ย
ใช่พอน้ำอินซูลินไปจับน้ำตาลในเลือดออกมาน้ำตาลเลือดก็ตกวิ่งไปสักพักหนึ่งน้ำตาลหมดใช่ไหมก็ต้องเติมเข้าไปใหม่แต่ถ้าเรานั่งทำงานปุ๊บเนี่ยอินซูลินมันก็มาจับน้ำตาลเหมือนกันน้ำตาลในเลือดก็ตกเหมือนกันมันไปส่งที่เซลล์แต่เซลล์ไม่ได้ใช้มันก็เลยไปเก็บเป็นไขมันแล้วพอน้ำตาลมันมาบ่อยๆเนี่ยมันหวานๆปุ๊บเนี่ยมันอินซูลินก็จะทำงานเยอะมันก็จะพอดีมันอาจจะดึงเร็วไงน้ำตาลเลือดพอตกเร็วปุ๊บมันก็เลยไปกระตุ้นให้ร่างกายมันหิวบางครั้งอาจจะรู้สึกโหยแต่ความหิวความโหยนั้นเนี่ยมันกลับไม่ได้มาจากความต้องการของร่างกายมันเกิดจากความไม่สมดุลของน้ำตาลในเลือดอะไรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเราควรจะเลี่ยงไปกินพวกคาร์โบไฮเดรตที่มันโล GI ไงคือไม่ค่อยหวานมากหรือย่อยเป็นน้ำตาลช้าลงไงคือค่อยๆปล่อยพลังงานออกมาเงี้ยก็จะกระตุ้นให้ร่างกายมันหิวเพราะฉะนั้นพอระหว่างมื้อเนี่ยเมื่อมันไม่มีอะไรกระตุ้นปุ๊บมันก็ไม่รู้สึกหิวแล้วมันจะไปหิวพอดีในมื้อถัดไปแล้วเราก็กินเพราะฉะนั้นเราก็จะวางแผนกินตามมื้อได้ไม่ยากแล้วก็ไม่มีความหิวเข้ามาขั้นกลางทำให้เราต้องรู้สึกทรมานรู้สึกว่าจะต้องบังคับมันแต่สุดท้ายยังไงก็ตามสมมติถ้าเกิดความหิวขึ้นมาเนี่ยก็ให้ดื่มน้ำกลับไปที่ข้อหนึ่งฮะให้ดื่มน้ำเยอะๆหรืออาจจะเป็นกาแฟดำอ่ะเป็นแบล็คคอฟฟี่อ่ะไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ช่วยเขาบอกว่ามันกินแล้วมันก็ช่วยทำให้หายไปเลยได้เหมือนกันผมบางครั้งก็ทดลองกินนะบางทีรู้สึกอยู่ๆก็รู้สึกหิวนะไปกินกาแฟดำปุ๊บมันความรู้สึกหิวมันหายไปเลยนะพอความรู้สึกหิวมันหายมันก็ไม่อยากกินอะไรไง
แต่กินกาแฟดำมันจะต้องกินน้ำเปล่าเยอะๆด้วย
เพราะฉะนั้นถ้าแบบไม่อยากจะไปกดดันตัวเองบังคับให้ไม่กินอะไรก็กินกาแฟดำทำให้ความอยากมันหายไปพอความอยากไม่หายไปมันหายไปปุ๊บก็ไม่อยากกินไม่อยากกินเราก็ไม่กินแค่นั้นเองข้อสุดท้ายนะข้อ11เขาบอกว่าถ้าเรารู้สึกหิวเนี่ยอย่าเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตคืออันนี้เนี่ยนอกจากเขาบอกว่าเดินเข้าไปแล้วเนี่ยนอกจากบำบัดความหิวตอนนั้นแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะไปหยิบของที่มันเกินความจำเป็นไงเอามากินด้วยไงพอเราซื้อมาปุ๊บเนี่ยของสิ่งนั้นยังไงวันมันต้องได้ถูกกินวันอย่างข้ามถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อมามันต้องแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานใส่ไปในพุงเราแน่นอนแต่ถ้าเราไม่ซื้อมันก็คงไม่ได้เปลี่ยนเป็นพลังงานใส่เข้าในพุงเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกหิวๆอย่าเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะเดี๋ยวจะซื้ออะไรที่มันมากเกินไปก็คงให้เดินเข้าที่อื่นแทนมั้งผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่คงจะเป็นข้อแนะนำนะว่า บางครั้งความหิวเนี่ยอาจจะทำให้เราขาดสติในการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างได้โดยเฉพาะซื้อของมากินเยอะเกินไปคืออันนี้ผมเขียนอยู่ในบทความเขียนเป็นโพสต์อยู่ในกลุ่มนะกลุ่มตามหาซิกแพคสุดขอบฟ้านะ
ที่เราชวนนักวิ่งมาจอย
ใช่วันนี้ก็เลยหยิบเอาไอ้ที่เขียนเนี่ยมาคุยได้เป็นพอดคาสต์แทนนะเพื่อจะเอาไอ้นี่มาแต่ในนั้นนะที่ผมเขียนเนี่ยผมแถมให้ข้อด้วยนะอันนี้ผมรู้สึกกับตัวเองคือว่าอย่าวางของกินบนโต๊ะทำงาน หรือโต๊ะอะไรหรือบริเวณอะไรที่ไม่ใช่โต๊ะอาหารนะคือถ้าเรามีของอยู่ใกล้มือนะบางครั้งมันไม่ได้อยากกินอะไรหรอกแต่มันเห็นมันอดไม่ได้อะมันหยิบมากิน เคยเป็นว่าผมเนี่ยเป็นประจำเลยคือหมายความว่าผมชอบซื้ออาจจะซื้อถั่วซื้ออะไรมาวางบนโต๊ะมองไปมองเอาให้มีของกินดีกว่าแกะกินแป๊บเดียวหมด
ประมาณแบบคนที่ทำงานผมก็ไปเที่ยวมาไปต่างประเทศอะไรเงี้ยก็จะเอามาวางไว
้ใช่ใช่
ต้องกินใช่ไหม
ที่ผมเห็นเนี่ยวางบนตู้บนอะไรที่มันแบบว่าไม่สูงเลยมากแบบคนหยิบง่ายเห็นชัดใช่ไหมสักพักเกลี้ยงจะเป็นช็อกโกแลตจะเป็นขนมถ้าไปทางเหนืออาจจะซื้อข้าวพองอะไรมาใช่ไหมกล้วยฉาบกล้วยอะไรมามันเส้นทอดเคลือบน้ำตาลอะไรเงี้ยใช่ไหมถั่วทอดช็อกโกแลตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะโมจิอะไรเงี้ยวางไว้ไม่นานหมดครับเพราะฉะนั้นอย่าวางของกินไว้ใกล้มือใกล้ตัวใกล้โต๊ะทำงานนะฮะอันเนี้ยแย่กว่าความอยากนะคือมันไม่ได้อยากอะไรเลยนะแต่พอมันเห็นของกินแล้วมันอดไม่ได้พอมันกินเข้าไปปุ๊บมันก็เปลี่ยนเป็นพลังงานเข้าไปในตัวเราแผนที่วางไว้ก็พังทลายนะครับ negative energy balance ก็แนะนำเพิ่มเติมจากบทความนะครับเป็นข้อ12นะครับ
ครับนี่ผมสังเกตนิดนึงโจถามรวมๆนะว่าความอยากเนี่ยเช่นอยากระหว่างมือส่วนใหญ่มันจะชอบอยากของหวานๆกันเยอะนะผมเห็นคนที่ออฟฟิศ
ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดจากนี่แหละน้ำตาลตกเพราะว่ามื้อก่อนหน้านั้นอาจจะกินของหวานหรืออะไรมา
สั่งอันนี้สั่ง delivery อ่ะชักเขียวไข่มุก
ผมเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าบางทีไปยืนดูตามร้านนึงผมก็ไม่ได้รู้สึกอยากกินอะไรนะแต่อยากจะรู้ว่าเขาขายอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยบางทียี่ห้ออะไรที่มันคุณดูแล้วโอ้โหเฮ้ยมันไม่ถูกเลยนะแก้วเป็นร้อยเหมือนกันนะแล้วก็ดูแล้วก็คงจะหวานน่าดูเลยนะแล้วก็ใส่ไข่มุกซะนั่นแก้วเลยอ่ะโอ้โหก็เนี่ยแหละเป็นตัวกระตุ้นอย่างดีคือความอร่อยเนี่ยแหละของความหวานพวกนี้มันก็จะกระตุ้นให้เรากินไปมากขึ้นเมื่อมากขึ้นเนี่ยมื้อถัดไปเพราะฉะนั้นถ้าเราหลีกเลี่ยงปุ๊บเนี่ยผมว่านะหยอดใส่กระปุกไปเลยเอาเงินไปซื้อกองทุนฮะสมมติว่าแก้วนึงแก้วละ100อ่ะวันนึงสัปดาห์นึงก็500แล้วใช่มั้ยเดือนนึงก็ 2,000 แล้วนะ 2,000 เนี่ยนะโอ้ซื้อกองทุนตั้งไว้เลยซื้อกองทุนเดือนละ 2,000 2,000 ได้นะ5ปีเนี่ยผมว่าหลักแสนนะหลายแสนเลยนะได้เลยนะถ้า10ปีเนี่ยโอ้อาจจะใกล้ๆหลักล้านหรือเปล่าเนี่ยลองไป
หรือว่าคิดได้มั้ยถ้าไอ้ถ้าเกี่ยวไข่มุกเนี่ยแก้วหนึ่งก็ไปวิ่ง6โล
ไปคิดอย่างนั้นก็ได้คือนอกจากเราเก็บเงินได้แล้วนะแล้วเราต้องไปวิ่งไอ้ถ้าเราไม่ไปกินมันใช่ไหมไอ้6โลของเราเนี่ยแทนที่มันจะไปเบิร์นชาเขียวหรือเบิร์นชานมไข่มุกมันก็จะไปเบิร์นไขมันในพุงเราแทนใช่ไหมฮะซิกแพคก็จะมาเร็วขึ้นแถมเงินในบัญชีกองทุนบัญชีธนาคารเราก็เยอะขึ้นด้วย
นี่ต้องกินเรื่องลงทุนใช่ป่ะ
แล้วผมแนะนำไปเลยแนะนำ
กับแนวธรรมะเลยเนี่ยข้ามใจ
แนะนำไปเลยว่าเฮ้ยเราไม่กินตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปลงทุนตั้งซื้อกองทุนแบบ DCA อัตโนมัติไปเลยให้มันตัดเงินไปเลยนะดีไหมฮะให้มันตัดเงินไปเลยเสร็จแล้วโอ้มันตัดไปแล้วอ๋อนั่นคือค่าชาเขียวของเราค่าชานมไข่มุกของเราเพราะฉะนั้นห้ามไปซื้อเพราะเอาเงินไปซื้อกองทุนแล้วตัดซะต้นเดือนเลยเพราะเงินมันไม่มีอยู่ในบัญชีถอนง่ายใช่ไหมมันก็ไม่ถอนอ่ะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะเชื่อว่าอย่างนั้นก็เป็นแนวทางแล้วพอ1ปีผ่านไป2ปีผ่านไปนะโอ้โหเราได้รูปร่างดีมาด้วยนะแถมเรายังได้ความมั่งคั่งในบัญชีกองทุนเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยโอ้สองเด้งเลยนะลองทดลองดูข้อของเดี๋ยวนี้มันแพงมากนะถ้าเราไม่กินมันนะเราประหยัดเงินไปเยอะประมาณนี
้ถ้าคนชอบกินกาแฟเย็นนะลองเปลี่ยนมากินกาแฟดำอย่างแรกคือมันลดน้ำตาลใช่ป่ะกาแฟดำถ้าตอนแรกยังชอบกาแฟเย็นก็กินอเมริกาโน่ แล้วบอกเขาว่าไม่ใส่เซรั่มตอนแรกรสชาติมันจะแปลก
ครับ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนกินกาแฟร้อนได้อะคือข้อดีของกาแฟดำคือมันจะได้กลิ่นกับกาแฟเย็นเนี่ยมันกลิ่นมันไม่มีแล้วไงมันโดนกลิ่นนมผสมไปหมดละ
โอ้ยอย่างนี้นี่เราก็กลับมาที่ข้อ8สิ practice mindful eating ถ้าเรากินกาแฟดำเนี่ยใช่ไหมถ้าจะเป็นกาแฟร้อนเนี่ยเวลาเราจิบเข้าไปเนี่ยมันจะมีกลิ่นใช่ไหม
คร
ับ แล้วมันมีรสชาติมันจะได้ละเลียดกับ
เป็น พอเป็น
กลิ่น
กลิ่น
กั
ใ
บ
ช่
ร
ป่
ส
ะก็
ช
จะ
า
แบ
ต
บ
ิเออ
สูตรกลิ่นแล้วค่อยจิบไงไม่ใช่แบบดื่
เ
ม
อ
เลย
อ
ทีเดียวแต่
ใช
ว่า
่
บางทีคุณกินกาแฟเย็นแล้วเป็นนอนหวานนะชอบดูดเร็ว
เอออ
ะไรเงี้ย
พอเราละเลียดกับรสชาติกับกลิ่นเนี่ยนะเราพอเราชิมมันเราจะรู้สึกถึงความละมุนของกาแฟนะเราจะกินกาแฟอย่างมีสุนทรียภาพกินกาแฟอย่างมีศิลปะใช่ไหมกินกาแฟอย่างมีแบบมีคลาสหน่อยนะเออเพราะฉะนั้นเราอาจจะดูว่าโอ้กาแฟนี่รสชาติเนี่ยโอ้เรานอกจากเราไม่ได้พลังงานแล้วเนี่ยนะเรายังได้นะสุนทรียภาพในการดื่มเข้าไปด้วยใช่ไหมเหมือนคนดื่มไวน์ใช่ไหมจะไม่แนะนำให้ดื่มไวน์นะที่เขาแบบว่าโหต้องมาอะไรนะเทใส่แก้วแล้วก็มาอะไรล่ะสั่นอะไรนะให้แก้วมันแบบได้กลิ่นให้มันมีกลิ่นขึ้นมาดมนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้ว่าโอ้กว่าจะกินได้ทีนะมีศิลปะต้องอย่างงานเพื่อจะละเลียดกับรสชาติแต่เนี้ยถ้าเราเป็นกาแฟนะนอกจากมันบำบัดความหิวได้ด้วยนะเราก็ละเลียดกับกลิ่นของมันได้ด้วยดีไหม
ครับแต่
ครั
ไม
บ
่แนะนำกาแฟที่เป็นทีอินวันเพราะว่
อ๋อ
มันครีมเทียม
แต่มันมีน้ำตาลด้วย
มันมีครีมเทียมที่โจเล่าเรื่องไข
ทร
ม
า
ัน นท
แฟ
ร
ต
านในตอนที่2ของซีรีส์นี้ป่ะเรื่องแฟต
ใช่จะทำให้ LDL สูงใช่ป่ะทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงแล้วก็จะเป็นโรคหลอดเลือด
ครับคือมันเป็นผู้ร้ายที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าผิดจริง
ใช่ใช่ใช่ก็ลดตัวนั้นไปเลยไปกินกาแฟเป็นผงๆ
เ
น
ี่
ย
กาแฟผง
มี
ที่เป็นกาแฟดำ
ใช
กา
่
แฟซองที่มีกระเพาะกาแฟด
ำใช่หรือจะเป็นชาก็ได้แต่เป็นชาที่ไม่ได้ใส่นะความหวานไม่ได้
ได้
ใส่
ใส่น
คร
ม
ี
ข
ม
้นนะ
เออไม่ได้ใส่ก็เลยเรียกกับกลิ่นชาก็ได้ชาก็มีกลิ่นนะมีรสชาติ
ครับ
มีอะไรเนี่ย
ถ้า
ให้เ
ย
รา
ัง
ละเลีย
แบ
ด
บติดนมก็ลองนมถั่วเหลืองอย่างเงี้ยหรือว่าน
หรือ
นมสดก็พอได้นะ
จริงๆนมก็ยังพอโอเคนะเพราะมันก็ยังมีโปรตีนมีอะไรอยู่ใช่ป่ะเออแต่ว่าต้องเป็นนมจืดนะอย่าเป็นนมหวานถ้าน มหวานนี่
ใส่นมข้นเลย
โอ้อันนั้นยิ่งไม่ได้ประโยชน์จากนมแล้วได้ความหวานแทนเออก็คาร์โบไฮเดรตเยอะคาร์โบไฮเดรตเยอะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็คือว่าถ้าเราป้องกันไม่ให้เกิดความอยากได้ก็เหมือนเราไปแก้ที่ต้นตอเลยเมื่อไม่อยากมันก็ไม่กินใช่ไหมเออแต่ถ้ามันเกิดความอยากขึ้นมาเนี่ยเราก็จะดื่มน้ำหรือกาแฟดำหรือไปทำกิจกรรมอื่นๆแทนหรืออะไรแทนเนี่ยนะก็จะเป็นวิธีการแก้ที่ถัดรองลงมาสุดท้ายเนี่ยคือถ้ามันจะกินแล้วก็คงดูปริมาณมี mindful practice หน่อยฮะค่อยๆกินรู้ว่ากินอะไรอะไรเงี้ยฮะละเลียดกับมันช้าๆอะไรเงี้ยอย่าไปผรีผามกินฟืดๆอย่าไปกินหน้าทีวีอย่าไปกินอะไรเนี่ยก็ให้รู้ว่ามันกินอยู่อะไรเงี้ยก็จะได้กินเข้าไปในระดับที่เราวางแผนไว้โดยประมาณนี้นะครับก็คงประมาณนี้มั้งที EP นี
้ครับก็คือสรุปจะได้จุดประสงค์คือต้องการให้ทำให้เกิดเนกาทีฟ
บาลาน
ซ์เอเนจีบาลาน
ซ์ในเรื่องของการกินใช่ไหมเพราะถ้าเรากินในปริมาณที่เหมาะสมแล้วเนี่ยเราทำเนกาทีฟได้ไม่เหนื่อยมากไงไม่งั้นเราก็ต้องเหนื่อยร่างกายทรุดโทรมอ่ะครับผมเมื่อไม่กินมากก็ไม่เป็นทุกข์นะจะได้ไม่ไปต้องไปออกแรงเยอะครับโอเคจบแล้ว
ครับ EP 64ประมาณนี้ว่าจะพูดแป๊บเดียวก็ได้เกือบชั่วโมงแล้วโจ
อาจจะลงรายละเอียดเยอะไปหน่อยนะ
คร
ับ
ก็ที่เราทอล์กเรามาอะไรสะดวกเหลือประมาณวิกละตอน
เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะหาข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับเรื่องวิ่งดีกว่า
แล้วก็จะมีเดี๋ยวโจจะมีไปเบอร์ลินใช่ไหม
ปลายเดือนนี
้ปลายเดือนใช่ไหมไม่ไกล
ครับผม
ครับ
ปลายเดือนนี้ฮะ
เดี๋ยวได้มีโอกาสฟังประสบการณ์ที่เบอร์ลิน
ได้ครับผม
ครับ
จะเป็นเมเจอร์งานที่2ครับ เขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยไปกันเยอะนะคนไทยอะเป็น100 คนมั้งนะไม่รู้เหมือนกันนะ
เยอะไปเยอะเบอร์ลินคุณ
น่าจะเยอะน่าจะเป็นรายการที่คนชื่นชอบแล้วไปได้ไม่ยากไงไปได้ไม่ยากทั้งการสมัครเข้าไปใช่ป่ะแล้วก็การเดินทาง ไปเที่ยวด้วยบางคนก็เตรียมแผนก็เดี๋ยวจะกลับอะไรมาเล่าให้ฟังมารีวิวส่วนผมอาจจะรีวิวที่แตกต่างจากคนอื่นด้วยตั้งแต่การสมัครแล้วล่ะเพราะไม่ได้สมัครช่องทางปกติอย่างคนทั่วไปอะครับ
มาลองฟังครับ
ครับผมได้ได
้ซีรีส์นี้ก็คือ ยังไงให้ดูดีหรือว่า Nutrition for Runner ก็มา4ตอนแล้วก็ถ้ามีเนื้อหาเพิ่มจะมีการมามี EP ต่อนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ตอนหน้าอาจจะมีต่อตอนก็เรื่องเป็นซีรีส์เรื่องอาหารแล้วกันนะจะได้มีหลายเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารที่นักวิ่งสนใจแล้วก็น่าจะมีประโยชน
์ครับผม
ครับ
ใช่โอเค
ประมาณนี้นะโจเนาะ
ครับผม
ครับงั้นฝาก City Talk นะครับสามารถรับฟังได้ผ่าน Spotify นะครับPodbean, Apple Podcast, Google Podcast หรือว่าแอป Podcast ที่คุณใช้นะฮะค้นหาคำว่า City Trail Talk
เขียนติดกันนะ
เขียนติดกันหรือว่าค้นว่า City Trail ก็เจอแล้วนะนะครับก็จะมีขึ้นมาแล้วก็กดติดตามหรือว่า Subscribe ก็จะได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็ในถ้าเกิดว่าติดฟังผ่านแอปในโทรศัพท์ก็จะมีการดาวน์โหลดตอนใหม่ให้อัตโนมัติแล้วเราเปิดฟังตอนวิ่งฮะก็ฟังได้ตอนหนึ่งวิ่งจบพอดี
ครับก็แนะนำนะฮะตอนฟังตอนวิ่งก็เพลินดีนะฮะหาหูฟังที่สะดวกกับแต่ละคนนะครับผมจะเป็นหูฟังมีสายหรือหูฟังไร้สายนะฮะก็จะทำให้มีเวลาได้ฟังมากขึ้น
ครับบางทีผมไม่มีอะไรเลยถือโทรศัพท์วิ่งเปิดลำโพงฟังคนเดียวก็ไม่เคยนะ
บางคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับวิ่งไปฟังไปเนี่ยลองอาจจะทดลองดูนะฮะผมว่า
บางคนก็อาจจะซีเรียสเรื่องการซ้อมมือโจอยากลองลมหายใจตัวเองบางทีอยากนับข้าวเลย
ได้ถ้าอย่างนั้น
ก็โอเคบางคนวิ่งชิวๆก็ลองฟังพอดคาสต์โดยเฉพาะพอดคาสต์เรื่องวิ่งเวลาฟังตอนวิ่งก็เพลินดีนะ
ครับผม
ครับ
โอเคคร
ับ นี่ EP ที่64นะครับที่เดลทอล์กก
็ครับ
ขอลาไปก่อนนะครับผมมุทิวุฒิกับพี่โจจิรพงษ
์คร
ับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับขอบคุณที่ติด
ครับสวัสดีครับ